Basango na VOA.
Mpokwa ilamu na baebanso bozu libaku ya kolanda sango lokota lingala na VOA, The Voice of America, Wuta, Washington na Edi Isango. Bato zomi na moko bakatemi kingo butubuleki na mboka alungupa na teritwari ya Beni na serteri ya Rwenzori na Nord Kivu. Ba ADF bafundami kuboma bato baye mpe komema ozamba bavandi baike nsima na kupunza ba boutique pharmacie pe biloko mosusu. Sango na Bozindo na Erikas Mwisi.
Mama Mouye abungisi mobali wa ye pe bana na mboka Lungupa, bandako ya Kisi, pe boutique e punza makida banguna. Regeni Mousovoli, mufandi ya Beni, aleli pa ya mbula matali.
Banguna babomi plus ou moins 11 personnes, na butu ya lelo. Wana nyoso eza ba prince ke en realite mboka ya Beni, eza cercle na banguna, balobaki ke basi bakonki mwalika kikilibiwe, basi bakonki maangose, basi bakonki lae, basi bakonki bisika nyonso.
Bolukiluki, bozali bobele kokuba pona kuyeba motango ya solo solo ya bawei. Beni, Erikas Mwisi, pona Vio Afrika.
Nzokande bobomani bwango bo salami mokolo mokonsima na bokomi na Beni na ya mokambi ya Assemblée Nationale Janine Mabunda. Mokambi ya Assemblée Nationale la komi lelo nde na Bunia na Ituka Ituri epai wapi ya memaki maluba ina Elikia Tulanda ye na elobeli ya Erikas Mwisi na Bunia.
Toyoki peke Bunia ekoti pe mwa kokoso kote ya insécurité na ba territoire misusu totanga Djugu, totanga Mambasa, totanga Irumu, peut-être Mahagi pe yangwana tolobaki te. Il faut pas bande ko bakanisake to bosani bango.
Le biloleki madame Mabunda ebisaki bana ya Beni ete mboka mubimba etiki bango te pe akomema bosengi na bango na Kinshasa. Kama na bato bafundami kosala mobulu koboma pe kobotola bato biloko na engumba Kinshasa balakisa milelo na bakonzi ya police. Kati na bato mabe baye bakuluna tope bilenge basala ka mobulu basi pe ba policier baye ba yibaka mituka tukutuku pe biloko misusu pe babomaka bato bazwamaki na minduki ya bitumba ya yolingi la ndenge na ndenge ya Mampinga.
Basangura Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Lingomba ya batomboki ya kala M23 elobi ete ezalite na boyokani ya nkuku atamoke na mukambi ya kala ya aner Kalev Mutondo oyo akangamaki mwa ntango posu molekipe atuna maki mituna. VOA Lingala ebengaki molobeli ya ba M23 Colonel Jean-Claude Pengue.
Na koloba yango na minoko nyonso soki olingi tozali na contact ata mokote na monsieur Kalev tosalaki communiquer donc ezaki signé par Benjamin Bonimpa zali bongo secrétaire exécutif ya mouvement na biso na communiquer wana topesaki explication que biso ba M23 tozali en contact pour parler na président de la République na gouvernement ya Congo pona ko accompagner ba vision ya chef de l'État na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo makambo oyo Kalev Mutondo aza kosala donc et talibi sauté ni de près ni de loin donc toye bien ngote et la kifite que ceux qui hiérarchie na biso bazana Kampala ceux qui président na biso bazana Kampala direction politique ezana Kampala ne mutu nyonso ya kende na Kampala asolana na biso mais il faut tozala bazoba pona kosala ke leloyo ba pour parler na biso eza ko avancer kitoko na gouvernement ya président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi et to kende ko kota lesu ko sangana ba dongolo miso pona ko stabiliser mboka
na Congo Brazzaville. Président Denis Sassou Nguesso abeti piololo pona ko banda misala te turbine ya misatu ya centrale électrique ya Congo ibanda kopesa lutiliki na pointe noire epai wapi ya koma kilobi a fungola ki pe centrale oyo epesa makana gaz centrale yango ekobimisa megawatt kama misatu na ndambo pe pona milioni na bato moko na ndambo suka na sango na biso yango yo tokutani lobi pona sango esusu me tokutani mingi penza na Facebook na biso na site internet na biso vio alingala ezalaki wabino edi isango.